Nga presidenti Donald Trump, drejtori i FBI-s James Comey ka kërkuar më shumë fonde për të hetuar ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Sipas demokratëve, Trump ka bërë përpjekje të minojë hetimet që mund të kërcënojnë presidencën e tij, por shtëpia e bardhë e mohon këtë. Valona Tela ka përgatitur materialin në vazhdim.
Drejtori i FBI-s James Comey po bënte përpjekje të zgjeronte hetimet e agjencisë së tij për marrëveshje të mundshme midis Rusisë dhe fushatës së presidentit amerikan Donald Trump, pak ditë para se të shkarkohen nga Trump, raportojnë mediat amerikane. Shtëpia Bardhi insistoi se Comey është shkarkuar për gabime që nuk lidhen me hetimet për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016.
The president had lost again, like I said, he'd lost confidence in director Comey.
Presidenti ka humbur besimin te drejtori Comey dhe sinqerisht ai ka shqyrtuar largimin e tij që nga dita kur është zgjedhur president, tha zëdhënësia e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders. Por, si pas medjave amerikane, Comey ka kërkuar departamentit të drejtësisë para shtesë për të angazhuar më shumë njerëz në hetimet që po bën FBI. Comey më pas i ka informuar ligjvënësit për kërkesën e tij për më shumë fonde. Dick Durbin, demokrat në Senat, tha se nuk është i sigurt se kërkesa e Comey të nxiti shkarkimin e tij, por se është e qartë se shkarkimi është përpjekje për të ngadalësuar hetimet. Departamenti i Drejtësisë dhe Shtëpia e Bardhë kanë mohuar se Comey ka kërkuar më shumë para dhe se çështja e financimit ka ndonjë lidhje me shkarkimin e tij. Administrata amerikane ka thënë se pushimin nga puna i Comeyt ka të bëjë me keq menaxhimin e një hetimi të FBI-s mbi emailet e kandidatës demokrate për presidentet të SBA-s Hillary Clinton. Trump ka shprehur habin përse demokratët nuk e mbështetën shkarkimin e Comeyt për këtë arsye. Demokratët janë ankuar për hetimin e Clintonit nga Comey, veçanërisht për vendimin e tij që vetëm disa ditë para zgjedhjeve të rihap disa hetime, por ata kanë dënuar shkarkimin e tij për shkak të rolit kritik të Comeyt në hetimet e Rusisë. Liderët demokratë në Senat kanë bërë thirrje për emërimin e një prokurori special për të hetuar Rusinë pas shkarkimit të Comeyt. Liderja e pakicës demokratë në dhomën e përfaqësuesve, Nancy Pelosi, tha se do të përpiqet të detyrojë votimin mbi një ligj që krijon një komision të pavarur për të hetuar çështjen e Rusisë. Pelosi tha se hetimet duhet të hiqen nga leadershipi i Departamentit të Drejtësisë i emëruar nga Trump. Trump është presidenti i parë pas Richard Nixonit që shkarkon një zyrtar të sundimit të ligjit i cili mbikëqyr hetimet që kanë lidhje me shtëpinë e bardhë. Nixon ka shkarkuar prokurorin special që ka udhëhequr hetimet e skandalit Watergate. Furia që ka shpërthyer pas shkarkimit të tij ka çuar në dorëheqjen e Nixonit dhe veprimi i Trumpit e lë të pasigurt fatin e hetimeve të çështjes së Rusisë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kremlini shprehu optimizëm të matur rreth perspektivës për përmirësimin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara pas takimit të ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov me presidentin amerikan Donald Trump të mërkurën në Washington. Kemi shumë punë para nesh, tha zëdhënësi Kremlini Dmitri Peskov. Ai po ashtu tha se samiti i G20-s në Gjermani në muajin korrik do të jetë rast i mirë për Trumpin dhe presidentin rus Vladimir Putin që të takojnë sy më sy. Trump pas takimit me Lavrovin ka thënë se bisedimet me të kanë qenë shumë të mira dhe se dy vendet po punojnë për t'i dhënë fund luftës 6-vjeçare në Siri. Në deklaratën e lëshuar nga Shtëpia e Bardhë është thënë se Trumpi ka kërkuar Lavrovit të frenojë presidentin sirian Bashar al-Assad dhe Iranin, të dy janë aleatë të ngushtë të Rusisë. Një panel i Senatit Amerikan që po hetojnë ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016 ka bërë një kërkesë të rrallë zyrtare të dokumenteve nga Michael Flynn, ish këshilltar për siguri kombëtare i presidentit Donald Trump. Komiteti i Inteligjencës i Senatit tha se Flynn është urdhëruar të dorëzojë dokumente pasi ai nuk ka bashkëpunuar vullnetarisht me hetimin. Flynn është detyruar të jap dorëheqjen në shkurt pasi nuk ka zbuluar përmbajtjen e bisedimeve të tij me diplomatët rus. Një ish-zyrtar e Departamentit Amerikan të Drejtësisë, Sally Yates, tha këtë javë se ka paralajmëruar shtëpinë e bardh qysh në muajin janar se Flynn është në rrezik për t'u shantazhuar nga Rusia. Autoritetet ruse kanë thënë se kanë ngritur akt akuz ndaj tre të dyshuarve për shpërthimin në metron e Shën Petersburgut ku u vran 16 vet. Tre të dyshuarit po akuzohen për përfshirje në akt terroristi dhe për përdorimin e eksplozivëve. Edhe 7 të dyshuar të tjerë do të akuzohen për këtë sulm, kanë thënë hetuesit. Autoritetet ruse thonë se sulmi është kryer nga 22 vjeçari me prejardhje kirkise Akbarion Halilov, i cili është në mesin e viktimave. Të gjithë të dyshuarit që po mbahen në arrest janë me origjinë nga Azia Qendrore, por autoritetet nuk kanë zbuluar nacionalitetin e tre personave të akuzuar. Mbi 63.000 të mitur të pashoqëruar kanë kërkuar azil në Bashkimin Evropian më 2016, tha Agjencia për Statistika e BE. Sipas Eurostatit, shifra ka rënë krahasuar me 97.000 fëmijë të regjistruar më 2015, por vazhdon të mbetet 5 herë më e lartë se mesatarja e mëparshme. Mbi 40% të miturve të pashoqëruar kanë ardhur nga Afganistani. Numri më i lartë i aplikimeve për azil është regjistruar në Gjermani, pastaj në Itali, Austri dhe Britani. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian miratuan sot liberalizimin e vizave për qytetarët e Ukrainës. Përfaqësues të Këshillit Evropian dhe të Parlamentit Evropian do të avulosin vendimin në Strasburg më 17 maj, ndërkaq regjimi pa viza për Ukrainën do të hyjë në fuqi më 11 qershor. Vendimi do të vlejë për të gjithë qytetarët Ukrainas që kanë pasaporta biometrike. Rebelët sirian të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara morën kontrollin e qytetit Tapka nga grupi militant Shteti Islamik. Rënja e Tapkës u hap atyre rrugën për të sulmuar qytetin Raqqa, të cilën militantët e kanë vetë shpallur kryeqytet të tyre. Rebelët kanë luftuar për kontrollin e Tapkës me javë të tëra dhe se voni janë furnizuar me armë më të rënda nga SBA-ja. Nasser Haj Mansur, këshilltari rebelëve, tha se qyteti Tapka dhe një dike rëndësishme atje janë çliruar plotësisht. Në muajin mars, Kombet e Bashkuara patën paralajmëruar për mbytje katastrofike në Siri, nëse dika Tapka do të sulmohej. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.